Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Ozarbayjon-Armaniston chegarasida navbatdagi o'q uzilgani haqida xabar berdi. Departamentning ta'kidlashicha, Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Lochin viloyati, Zivel-Kalbajar viloyatining Ahmadli va Hojilar aholi punktlari yo'nalishida Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini o'qqa tutgan. Ozarbayjon armiyasi bo'linmalari tegishli javob choralarini ko'rgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-sentyabrdan 5-sentyabrga o'tar kechasi kuni ham Armaniston tomoni Ozarbayjonga o'q uzgan edi. Bu esa ikki davlat yetakchilarining Bryusselda o'tkazgan o'zaro uchrashuvidan bir necha kun o'tib sodir bo'ldi. Pashinyanning ma'lum qilishicha, tomonlar ushbu uchrashuvda hech narsaga kelisha olmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.